អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមាននៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានព្រមានថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនបានចាត់ទុកថាមិនបានរៀបចំមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌និងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានចូលរួមនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះប្រមាណម៉ោងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ជ័យជំនះទៅលើគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដ៏ច្រើនលើសលប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកសោកស្ដាយចំពោះការដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមិនមានភាពសេរីឬយុត្តិធម៌ហើយខកខានមិនបានធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវដែលបានផាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងរបស់កម្ពុជានេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការដើរថយក្រោយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការសម្រុះសម្រួលខាងនយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានចាប់តាំងពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនិងការដើរថយក្រោយផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្មីៗនេះរួមទាំងការពង្រីកកម្មវិធីរដ្ឋបិតទិដ្ឋាការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវប្រកាសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាការមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់បុគ្គលនោះបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលខ្លះក្រៅពីការគិតគូរពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះដែរបន្ថែមពីលើការគិតគូរលើទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កោជបបន្ទាប់ពីបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅម៉ោង3រសៀលកាលពីម្សិលមិញអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង 80% នៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត 8,300,000 នាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំដាក់ពន្ធនាគារការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំការរឹតបន្តឹងសេរីភាពព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនមើលឃើញថាជារឿងធ្វើឲ្យស្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញបានថ្លែងថាប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេ
ខ្ញុំគិតថាការសម្ដែងចិត្តនោះគឺការសម្ដែងចិត្តប្រឆាំងនឹងយ៉ាងហោចណាស់86%នៃប្រជាប្រដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការសម្ដែងចិត្តពិសាររបស់ពួកគេហើយទីទីខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅតែបន្តអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណងល្អនៃកិច្ចសហប្រតិការហើយខ្ញុំជឿថាពីនោះនឹងមានរឿងច្រើនដែលយើងអាចដោះស្រាយជាមួយគ្នាបាន
លោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនល្អទាំងមុនក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតទៀតផង
ជាប្រជាប្រដ្ឋយល់ច្បាស់ណាស់ដែលថាអ្វីដែលជាការសម្បាច់ចិត្តក្នុងការទទួលខុសត្រូវជួយស្វែងខ្លួនឯងថាក៏ដូចជាការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឯងបាទ
លោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃបោះឆ្នោតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានក្លាយទៅជាការឆ្លើយតបទៅសហគមន៍អន្តរជាតិដែលរិះគន់ពីភាពជឿជាក់លើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាន
ឹងបង្ហាញហើយបន្ទាប់ចេញពីលទ្ធផលនេះទៅយើងចាំពិនិត្យមើលនៅជំហរអន្តរជាតិតែគេនៅបន្តធ្វើសកម្មភាពមួយដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសរបៀបនឹងឬយ៉ាងទេអស់លោកចាំពីនិតមើលទៅ
លោកប្រធានកោជបដដាលបានបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកគេមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករក្នុងការបោះឆ្នោត
នឹងជាចម្លើយហើយជាចម្លើយជាមួយមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិមួយចំនួនឆ្លើយហើយអានឹងឆ្លើយតបហើយចំនួននឹងតែខ្មែរគេស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដែលអស់លោកថាជាคล้ายๆសັບតែគេមកចូលរួមកក្រឹកកក្រែងលើសបោះឆ្នោតដែល13ទៀត2013ទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មរិះគន់ទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលព្រួយបារម្ភពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពខាងនយោបាយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ឃុំឃ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបញ្ចេញមតិនោះបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាអូស្ត្រាលីមានការខកចិត្តដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចជ្រើសរើសតំណាងរបស់ពួកគេដោយសេរីបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសកាណាដាវិញបានបង្ហាញចំហថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចាត់ការក្រុមជំទាស់មុនពេលបោះឆ្នោតទូជាយ៉ាងដូចនេះក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អបអរសាទរចំពោះការប្រកាសលទ្ធផលបឋមដំបូងដែលពលរដ្ឋមានការចេញទៅបោះឆ្នោតដល់ទៅ 82 កណ្ដាក់សញ្ញា 17% ដែលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញពីជំរឿននិងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមខ្លឹមសារដើមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់កាប់អំណាច33ឆ្នាំត្រូវគេដឹងថានឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសធំធំជាច្រើនក្រោយពេលបង្កើតសភាថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA